roce 49 mě vyhledala paní Čapková, vdova po Josefovi Čapkovi, která se přátelila s Halasovejma, že Buňka má dva prýma kluky, abych je šla vyfotit. Že mě tam prostě jako doporučila, že jim to hezky udělám, tak jsem tam přišla. No, a tak jsem tam udělala nějaké fotky. No, byla jsem taková celá jako potěšená, že jsem u Halasů ohromný. Tak jsem napřed fotila kluky a pak se tam objevil i Halas sám. V tu dobu byl nemocnej už těžce. A pak, jako když odcházel, tak se ještě ke mně vrátil a ptal se mě, jak se mě líbí na té škole, no tak já jsem byla na rozpacích, pak jsem si říkala, no tak Halas snad jako komunista by to třeba, nevím, no ale prostě jsem řekla, že se mě tam nelíbí, že to je hrozný, jako ten tlak a tak. A on mě na to řekl, no a bude to ještě horší a bude to dlouho trvat a bude to hrozný. No ale to tak mezi čtyřma očima. Na FAMU, když jsem se tam dostala v tom roce 47, tak jsem se tam těšila, protože jsem měla pocit, že to bude prostě škola, kde se bude moct uplatnit fantazie a nápady a že tam něco vytvořím, třeba to nebude dobrý, ale prostě vůbec to budu moct dělat a že to je úžasný. No jo, jenže to se úplně změnilo, když přišel únorový převrat, protože začala hrůzovláda, prostě jsem viděla, že je konec. Nebylo to šťastný v období, že jo. A dneska, když o tom vykládají různý režiséři a tak. Tak bych řekla, že to všecko už jako trošku předělávají, protože ta atmosféra tam byla blbá, nebezpečná pro někoho, kdo si myslel něco jiného, i když dneska se o tom tak mluví, že jako ne, bylo to blbý, vám říkám. Pro mě to skončilo tím, že já jsem prostě, když jsem to absolvovala, tak jsme měli všichni dostat umístěnky, někde na Barandově nebo kde, tak já jsem tam taky přišla. Tu umístěnku, kterou mě nabídli, jsem nepřijala. Nebylo to příjemné. Řekla jsem si, no trochu statečnosti ve mně je. Prostě jsem se postavila a do očí se podívala tam tomu kádrovýmu, nebo kdo to byl, a řekla jsem, no bohužel, chodila jsem do té školy 5 let a prostě jsem si ujasnila, že pro kolektivní práci se naprosto nehodím. A tak já bych se ráda vrátila k fotografování, kde jsem jako svým pánem. To víte, že se strašlivě rozlobil, strašně křičel. A co křičel, to já už nevím, ale zkrátka to dopadlo, takže žádnou umístěnku jsem si nevzala, byl konec. Teď ten problém, co budu dělat, že jo, to nebyla taková maličkost, ale řekla jsem si, že teda k tomu filmu nechci, protože jsem měla takový ty svý zkušenosti z té školy, že ty kluci režisérský někteří, který prostě chtěli nahoru a tak dále, tak se přizpůsobovali všemu a snadno, a to mě bylo, opravdu jsem to prostě nějak nemohla vydržet, a tak jsem si řekla, nějak to dopadne, no. A naštěstí teda zaprvé začal se vytvářet svaz výtvarníků fotografická sekce a v tom jako zrodu stál Josef Prošek, fotograf, Tibor Honty, fotograf, ale hlavně taky si tam vzali Sudka, aby to mělo jako takovou úroveň. Byl tam taky M, který učil na grafické škole. A teď to byly samý mužský. A nakonec asi podle pokynů tehdejší hledali, že by tam měla být taky nějaká sukně. No tak si na mě vzpomněli a teď ještě navíc ta legrace, já jsem byla jediná, kdo měl vysokou školu z oboru, protože já jsem ji absolvovala, tu FAMU, tak to se hodilo. No a já jsem vůbec netoužila potom se někde vytahovat, ale prostě jsem potřebovala mít razítko, že nejsem příživník. A tím to bylo vyřízený a to už jako nějaký takový fotografování už jsem si prostě sehnala. Tak to bylo bezvadný, to se povedlo. No a mimo to jsem měla kamarádku ve Vlastě, která prostě mě znala a říkala, ty bys mohla pro nás fotit nějaký reportáže, a věděla, co mě může svěřit a s čím na mě nemůže jít. To věděla moc dobře, byla fajn. Ohromně se mě to líbilo. No ale já jsem začala konečně vidět vlastně, kde žiju. Protože jsem od Aše až po Duklu jsem prošmejdila školy, mnoho fabrik, prostě doly, vepříny, kravíny, no já nevím, na co si honem teď mám vzpomenout. Zkrátka jsem trošku začala chápat, že lidi žijou taky jinak, nežli u nás v rodině. Samozřejmě, že jsem o tom věděla, to věděl každý, ale když se tam jako dostavíte osobně a nějak na ty lidi zapůsobíte, tak oni vám hned vylejou takových zkazek nebo útrap nebo radostí, takže člověk je takový jako obohacený. Tak to já jsem strašně vítala. A vím, že když jsem přijela někdy z té reportáže domů, tak jsem vždycky šla za mým tátou, který byl teda výborný člověk, ohromný, ale intelektuál, že jo? A já jsem říkala, teď ty vůbec nevíš, jak se tady žije, teď ty lidi, jak se nadřou a nic z toho nemají. No vůbec. Je to prostě děsně důležitý, když chci fotografovat a hlavně lidi, takže jako vím trochu, jak ty lidi vypadají taky. No, tahle ta přítelkyně moje, ta Alena, ta mě poslala na první reportáž do Gottwaldova tenkrát letadlem a řekla, máš tam 3 hodiny, vyfotíš u pásu nějakou tu pracovnici, nějakou asi šikovnou, co já vím. No a ráno to tady musí být. A já jsem říkala, no to je bezvadný, já jsem ještě neletěla, tak to prvně poletím. To se lítalo do Gottwaldova, ještě z Prahy. No jo, ale co, když se mě to nepovede? A ona říká, no to se ti povíst musí, protože jinak to si nepřej. No tak se mě to naštěstí povedlo. Letadlo jsem chytla zpátky za ty 3 hodiny. Ráno jsem jim tam dala fotky, tím se mě otevřel jako u nich možnosti. No a někdo se ofrňoval pro Vlastu ženský časopis, no jo, Bábovky a Plinky a tohleto. A já jsem říkala, pozor, Vlastu čte kde kdo, to aspoň si najednou všimnou, že tady je nějaká fotografka taky, jo. Když tam něco vyfotím trochu jinak, než je tak zvykem, tak mě budou lidi znát. No taky to bylo, pak jsem třeba v tom Plameni jsem měla nějaký fotky a pak přišly ty literární noviny a to bylo všem nejhezčí, úžasný, protože tam byl takový jeden redaktor, pan Karel Dvořák, který měl rád fotografii. Několik lidí nás tam prostě kolem sebe nepřímo seskupil a tak jsme se nějak k tomu focení v těch novinách dostali. No. A tenkrát tam jako takový nejznámější byl Miloň Novotný, pak tam fotila někdy Dana Sikorová a Hněvkovský. No zkrátka tam bylo několik lidí a ten Dvořák to jako podporoval a měl z toho radost, že nám se to líbí a viděl, že to je důležitý, že ta česká fotografie má prostě nějaký smysl. No. Tak třeba se zdražil benzín. No tak jsem udělala fotku u benzínové pumpy, jak tam prostě nějaký chlap prostě hrozí, nebo tak něco. Náhodou to bylo. To jsem udělala z auta, když jsme tam ten benzín čerpali taky, jo. V životě jsem nenahrála jedinou fotku, jo. To já vůbec nesnáším, víte. A nahrávají se fotky taky proto, že ta situace už jako byla a teď ten fotograf to nestihl udělat v perfektní kompozici nebo co. A tak je schopný říct, udělejte to znovu. No to by ze mě nedostal nikdo, ani kdyby mě mlátili. A to je mnohem lepší, bych já řekla, ta fotka, když je trošku ujetá, protože je pravdivější. Ono, když je to všecko tak moc uhlídaný, tak už vidíte, že tam je režie a u takové fotky, která jako chce pravdivě něco vyslovit, tak je to lepší, když je to trošku jako rozházený, víte, to si myslím já. No to víte, moje názory s fotkama, to já jsem měla vždycky a celý život potíže s různýma, co o tom psali a o tom kázali, ale to mě bylo úplně fuk. Začínala jsem fotit zrcadlovkou, fotila jsem napřed flexaretou, pak jsem měla rolejkot, měla jsem i rolejflex, nakonec jsem měla i jašiku a od roku 67, to se tady dal najednou koupit Nikon, tak jsem měla Nikon, pak později ještě Leiku. A nakonec jsem si ještě pořídila ten Minox, protože ten je maličkej a člověk není tak vidět s tím. A hlavně je to tichý. A teda nejtichší je Leica. Ta má báječný zvuk, to je jenom šum. Fotokomoru samozřejmě jsem doma měla, takovou divokou, ale měla. Byl to vlastně pokojík pro služku. Tak sice rodina trpěla, protože tam byly skříně a věci, ale to bylo jedno, to se nedalo nic dělat. V takovýchhle věcech jsem byla vždycky strašně jako energická. Pro sebe to bych vůbec nic se nestarala, ale když jsem potřebovala dělat fotky, tak jsem to zkrátka takhle zařídila. No, tak to bylo dobrý. S tou zrcadlovkou jsem se vydala na Matějskou pouť do těch Davis, protože to si tak člověk jako vybaví. To jsou už takový ty trochu tvůrčí stavy z toho dětství, že jsem tu pouť strašně milovala, protože jsme tam bydleli a pokud jsem mohla, tak jsem tam byla, že o to všem stála atrakce padesátník nebo korunu, takže aspoň dvakrát jsem se někde svezla. A hrozně jsem to pozorovala, strašně se mě líbily ty chlapy u těch kolotočů, u těch maringotek, ty ženský prostě naparáděný, tak jako legračně, že jo, no to byl zážitek. A tak jsem jako se s tou flexanetou tam na tu pouť vydala a tak jsem tam prostě začala fotit, no. A to byl vlastně takový jako první touha to nějak vyjádřit, jak je to hezký, jak je to opravdový a jak jsou ty lidi prostě úplně jiný, nežli všechno to, co člověk vidí na ulici a tak dále. No. Tam jsem fotila suverénně, úplně, i když mě někdy nadávali, ale to jsem pozdravila a řekla jsem, já mám přinesu fotku. To se všecko dalo. Když jako máte takovou touhu to udělat a energii na to, tak nějak všecko dokážete vyřešit. Víte? Když je člověk jako ušlápnutý nebo nějaký se necejtí, tak vás všude vyrazej a vyhodí a všecko špatně dopadne. Ale když si člověk jako věří a jde to zevnitř nějak, tak každý ho nějak zlomíte. A to v leda s čems. Tak to mám takovou povahu trochu, víte. No a tam samozřejmě děti na pouti, poutě pro děti, že jo. Rodiče jsou tam proto, aby to zaplatili, ale jako, aby tam mrzli. Ale děti se tam prostě vyřádili. Tak tam jsem si to taky vmrkla a vlastně potom jako takový nejhlubší cyklus na ty čtvercový formáty těch dětí tenkrát, ale tam byla už taková ta moje touha to najít, kde ty děti budou. A když tam nebyly takový, jak jsem si představovala, tak jsem přišla, neudělala jsem nic, ale já jsem prostě nachodila kilometrů. Tak na Bílý hoře jsem byla, v Košířích, v Nuslích, v Karlíně. Tam jsem všude hledala takový rošťáky, nebo prostě si tam hráli po svým, že jo, úplně jinak, nežli v městě, no. A to je právě hezký, když můžete něco vyhledat. To byla prostě moje touha, něco objevit, něco najít, no. Oni patrně děti pochopili, že jsem spřízněná duše, protože já, když jsem viděla to jejich řádění nebo co, tak jsem to žila s nimi. Zkrátka jsem tomu rozuměla, líbilo se mě to a tak jsem jim prostě nevadila. Dokonce mě i někdy něco řekli, jako co dělají a kde je blbej a kde je fajn. To jako hned byla taková řeč vždycky, že tamhle ta holka, ta pitomá, ta to s náma nechce dělat a tamhle ten kluk nám všecko zkazí. Jo? Tak jsem prostě do toho vnikla a bylo to prima. No, no počkejte, ale to jako jsem fotila ty děti. Ale zároveň jsem byla občanka této republiky, tak jsem byla vychovaná. Takže k tomu jsem přidávala takové ty situace, vlastně, které souvisely s politikou a s celým tím režimem tady. A to bylo obtížné v tom teda, že když jste vylezla s foťákem v té době na ulici, tak vlastně se mohly fotit Hradčany a snímky na památku. To znamená prostě do alba rodinu. Ale když jste fotografovala něco a někdo vás viděl, tak se mu to nezdálo a už hezky přišel a váš občanský průkaz a co tady fotografujete a proč to děláte, no tak to bylo prostě pořád, protože ty lidi v tom civilu tak jako nepoznáte, že jo. No ale přesto mě to nijak neodradilo. Třeba fronty, prostě různý situace, nebo když lidi čekali na tramvaj už tak strašně zmrzlý a tak otrávený. No prostě dalo se v tom najít takového něco, co jako lidi štve, tak tohle. No a pak ovšem byly všechny ty akce, občani, kam byly nahnaný, různý průvody a slávy. No ale víte, já jsem se snažila to vždycky vyfotit z pozice člověka, který s tím nesouhlasí, ale přesto, protože taková už tady byla situace, bohužel, že tam prostě lidi šli, že jo, a tak se tam ale chovali trochu jinak, nežli ty, který to pořádali. No prostě jsem to fotila tak, že to nebylo možné v tu dobu otisknout v těch novinách, jo. nevím, není to úplně 100% profesionál, nejsem, ale já jsem prostě fotila to, co jsem fotit chtěla. Nic jsem nevěděla, co s tím bude dál, hlavně, že jsem to měla. No. Když jsem třeba publikovala takovou fotku z malé strany, kde byla Marcela, dneska je to hungaristka, historička, tak je až přes 50, prostě tam jako tak nějak hopsá, poskakuje a měla skrčený punčocháče. Protože všechny děti měly skrčený punčocháče, ale na fotografii v naší velké republice to nebylo přípustné, takže se fotka vyhodila, že má skrčený punčochy. První výstavu jsem měla, no jednu jsem měla napřed v rokoku v divadle, takovou malou, potom následovala v Mladý frontě v té spodní místnosti a to bylo v době, kdy jsem něco fotografovala na zábradlí a tam právě mě Václav Havel, když mě pozoroval, jak tam fotím, tak říkal, ale můžete mít tady u nás výstavu ve foaje v divadle na zábradlí. A já jsem říkala, no já bych strašně ráda, a když já už jsem to slíbila Aně Fárový, že to udělám v té Mladé frontě a já prostě nevím, jestli bych měla fotografie na dvě výstavy. No rozhodně jsem jako na ty své výstavy asi ty fotky měla, ale netroufala jsem si. A on říkal, ale přece to byste něco měla. A strašně mě to mrzelo, že jsem mu to odřekla. V té Mladé frontě jsem měla část fotek z Vietnamu a potom ta druhá část byly dvojice. Mě odjak živa nejvíc leží na srdci teda vztahy mezi lidma, no a tak ta dvojice to je začátek, že jo, ale to může být jakákoliv dvojice, ale aby byl nějaký vztah mezi těma dvěma lidma, to je fajn to vyjádřit. To je strašně krásný téma, nikdy nekončící a všude ho najdete a jenom to udělat, to už je ta maličkost, víte. To se někdy povede a taky mnohokrát nikoliv. No. A dvojice můžou být děti a může to být dítě a starý člověk a starý lidi. No to prostě co chcete, že jo? Co život přinese a co je zajímavý. Protože vždycky se musí mít nějaký téma. Že jo? To je hrozně důležitý, protože jinak se v tom nesmírně plácáte. Když chcete něco stvořit, tak musíte jako trošku vědět, co chcete. No. Takže ty dvojice, to je mý jedno nekonečný téma, tak jako děti nakonec. V roce 61 mě zavolal Brok, Jindřich Brok, prostě ze Svazu výtvarníků, jestli bych nejela do Vietnamu. Na 3 měsíce. A já jsem říkala, no jistě, že bych jela, samozřejmě. A on říkal, no a jela by si s Chocholou, musíte jet 2. A jsem říkala, no s Vaškem výborně. Ještě co tomu řekne on? A to mě řekl teda tenkrát Lukas. No, kdybych byl zdravý, tak byste nejela, to bych jel sám. Bylo to lákavý, protože to bylo vlastně všecko zajištěné, jenom jsme tam nic nevydělávali. Takže jako lidi, co tady 3 měsíce jako museli někoho živit nebo tak, tak si to snad nemohli dovolit, ačkoliv Chochola si to dovolil a taky se nic nestalo. No. A bylo to teda po francouzské válce, kdy tam byl jako poměrně, řekněme, klid, co jsme mohli zjistit. A mohli jsme fotografovat všecko to krásné, co ty šikovné ruce a ty čisté duše těch lidí tam jako uměli vytvořit. Takže jsme viděli ty řemesla všecky, jak pletou z rákosí nebo ze štípaného bambusu, pletou ty klobouky známý, ty košíky, koberce. U všech těch výrob jsme byli. A v takových odlehlých končinách, kde ty lidi asi vůbec neměli ponětí o světě, to nevím, protože jsme jim nerozuměli, že jo, my jsme měli tlumočníka. Ten první vždycky okamžik, když jsme se někde objevili, tak se všichni strašně smáli. To byly takový rozpaky, nebo, no ale ono se to pak uklidnilo a pak se dalo něco ulovit. To si musí každý prohlídnout mý fotky, musí to posoudit někdo jiný, ale já jsem spokojená byla a Chochola taky. Taky jsem je tam zlobila, že jo, protože ten náš kapitán, co nás hlídal, ten jezdil na kole a přijel do toho našeho hotelu na kole, vždycky opřel kolo dole u té vrátnice a já jsem si řekla, on by mě to kolo nepůjčil, ale já se chci taky projet po Hanoji, se chci podívat. Tak jsem prostě vyklouzla, půjčila jsem si to jeho kolo a projezdila jsem Hanoji. Nakonec jsem se zamotala trochu mezi buvoly a mezi limuzíny, až to tam bylo dohromady, ty diplomatické auta tam jezdily a buvoly taky. No ale šťastně jsem dojela, no on potom řádil a chochola vždycky říkal, to ty nás přivedeš tady do neštěstí, až to ještě zase provedeš, ale já jsem jinak nic neprováč. Ten Vietnam byl největší dobrodružství v mém životě, takový vůbec, že člověk přišel do té Asie úplně mezi jiný lidi. To je hluboký zážitek a musím říct, že když jsem se vrátila, tak jsem měla tady takový jako strašný pocit, že tady je hrozný rámus, strašný hluk, strašný zhon a pro nic za nic. Tam mě připadala idyla, i když je to naprostý nesmysl, tam žádná idyla nebyla. Ty lidi byli na to jenom zvyklí, ale žili vlastně v hrozný bídě. Že jo. Nemůžu o tom podávat žádný svědectví, protože nevím, co se tam vlastně dělo. Že jo. To jsme nemohli vědět. Ale tam, kam jsme přišli, tak jsme měli takový zajímavý a ohromný pocit. Někdy i pocit štěstí, takovým klidu a vůní. A u těch pagod, když tam byl prastarý mnich, který nám vařil čaj a tak se jako potácel, tak člověk už měl pocit, že je úplně někde jinde, než na normální zemi. Podívejte se, já když jsem někam jela, tak jsem nikdy nejela na takovou tu dovolenou, jako se někde válet v písku a v opejkatce a tak to mě jako nikdy nebavilo, ale vždycky jako, že tam něco si najdu, co jako vyfotím, no. Nejlíp, když vzpomínám, vlastně se mě fotografovalo v Itálii, protože Italové mě tak jako přitahujou, protože ty mají prostě ohromný vkus. Krásný výlohy, krásný prostírání v těch hospodách. Ty obyčejní lidi všichni mají takový jako šmrnc, to nemusí být nákladný, ale prostě umějí to nosit, umějí v tom chodit. A to je prima, nejsou takový těžkopádný Slovani. To jako je velký rozdíl a to jsem ráda vyfotila. No. Můj otec byl asi 2 roky kulturní ataše v Římě, ale to bylo v roce 20 až 22. Takže se o Itálii u nás doma mluvilo, protože tam máma byla s ním a měla tam sebou miminko mýho bratra. Tím byla Itálie u nás taky jako dost často na pořadu. No pak jsem znala prostě ze školy, z knih, nádhernou Itálii, z filmů italských, Felliniho, no to byl můj život, to jsem vůbec nikdy nevěřila v tom temnu tady, že se tam prostě někdy dostanu. No a pak se stalo to, že moje kamarádka si vzala Itala, co tady studoval, odjeli do Říma a pak nastala taková situace, že na pozvání jsem je mohla navštívit, ovšem muž musel tady zůstat, ale mě tu rožku dali, ale nedali mě žádný peníze, tak jsem byla její host, tak to vydrželi a já taky. No a bylo to nádherný, no, protože jsem prostě sama procourala Řím a všecko možný a mohla jsem si prostě ty lidi prohlížet zblízka. Bavilo mě to, krásný. Thank you.
Thank you.